ናይ ፊሊፒንስ ደቡባዊ ከባቢ ኪዳፓዋን ብዝተኸስተ ደርቂ ምኽንያት ንዝተፈላለየ ሓደጋ ዝተቃልዑ ሓረስቶት ንዘካይድዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝግ ንምባል ምስ ዝተዋፍሩ ሓይሊ ፀጥታ ዝተፈጥረ ግጭት ምኽንያት ብዙሓት ንመቑሰልቲ ክልተ ድማ ንሞት ሓደጋ ከም ዝተቃልዑን ክሕበር ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ዝኾነ ይኹን ሞት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ብፍላይ ድማ ንድኻታት ዘጋጥምን ኣብ ልዕሊ ድኻታት ዝፍፀም ዓመፅ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘንበረ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ሰላም ምትብባዕ ዳኣ እምበር ሕነ ምፍዳይ ከይለዓዓል ሓደራ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሶክራተስ ቪሌጋስ ክታም ዝተነብሮ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ እንከሎ እውነተይና ፍታሕ ከምፅእ ከም ዝኽእል ብምምልካት ሓረስቶትን ናይቶም ዝቆሰሉን ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ኣባይቲ ስድራ ድላይ ሕነ ከየሕድሩ ድማ ሓደራ ከም ዝበለ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይ ኩሉ ሰብ መሰልን ክብርን ክሕሎ ሓይሊ ምክልኻልን ሓይሊ ፀጥታን ተልእኾኦም ሰላም ንምርግጋፅን ንድኹማትን ተነቃፊ ክብል ሕብረተሰብ ክከላኸሉ ዝብል ናይ ፍትሒ ኣገልግሎት ምዃኑ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣዘኻኺሮም ዕርቂ ክረጋገፅን እቲ ዝተፈጥረ ሽግር መፍትሒ ክረክብ መንግስትን ማሕበረ ሓረስቶትን ብሓባር ክዝትዩ ድማ ፃውዒት ከም ዘቐረቡ ገሊጹ እቲ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መልእኽቲ ካልኦት ኣብ ፊሊፒንስ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያንን ሃይማኖታትን ከም ዘቃልሕኦ ቅንዑን ሰላማውን መፍትሒ ክርከብ ናይ ኩሉ ፅቡቕ ድላይ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ።